26. kapitola. Na svatého Jana Křtitele se několik měšťanů z Kamenice vydalo na pouť do Hejnic. Když se vrátili, jeden z nich se důvěrně svěřil Aně, že tam před kostelem zahlédl její dceru Hedviku. Byla opilá a žebrala. Anna váhala, zda o tom poví manželovi. Ignác nebyl stále zdravý, zranění na noze, které utrpěl na jaře při přestavbě sklářské pece ve Falknovské huti, se nehojilo, noha otekla a odchodidla modrala. Bylo zbytečné ho tím trápit. Co by s tím asi tak mohla udělat? Dceři chtěla pomoci, i když na tom byla nejspíše všelijak. Jenže vydat se tam nemohla ani ona. To by bylo Ignácovi podezřelé. A proto poprosila o pomoc svého syna. Johann se té věci ujal velice ochotně. Jeho přítel z jezuitské koleje, Eliáš Kessler, ho v Kamenici navštívil už dvakrát a tohle byla příležitost mu návštěvu oplatit. Byl zvědavý, protože věděl, že se mu daří velice dobře a je nesmírně čilý. Po manželově smrti ho totiž hraběnka Johanna Galasová jmenovala hejtmanem grabštejnského panství. Hned druhý den si zbalil do vaku náhradní oblečení, váček s penězi, Brunhilda mu připravila placky se sýrem a kusem uzeného masa, osedlal si koně a vyrazil. Mířil nejprve do Hejnic, protože ani jemu nebyl sestřin osud lhostejný. Na rozdíl od matky, která mu dala před odjezdem spoustu rad, jak Hedvice pomoci, byl mnohem skeptičtější. Věděl, že Kořelka je stejně zákeřná jako sám ďábel. Jakmile se zmocnila duše nějakého nešťastníka, býval s ním obvykle konec. Bylo krásné slunečné počasí, stráně hor byly sytě zelené a na pastvinách stáda hnědého skotu. Nad tím modré nebe a u cesty tmavé roubené domy venkovanů. Nedivil se malířům, kteří tak rádi podobné výjevy zobrazovali. Zámožní lidé je totiž kupovali za drahé peníze a věšeli ve svých městských salonech, protože ze svých oken nic podobně pěkného nevídali. Johann byl rád, že se i s rodinou vrátil z Liběšic do rodného kraje. Podhůří Lužických hor považoval za svůj domov, i když se vlastně narodil na Šumavě. Když se sem rodiče přestěhovali, bylo mu 13 let a rychle si tu zvykl. Tady také prožil vše důležité, co mu Bůh v životě uchystal. Našel tu skutečnou víru v Pána, ale také svou ženu Brunhildu, živobytí a vychovával tu své děti. Co mohl chtít muž od života víc? Spokojeně vdechoval vonavý vzduch, i ten tu byl jiný než v Litoměřicích. Byl přátelský a hřál duši. Nemohl si pomoci, musel se pomodlit. Zastavil koně, seskočil a klekl si do trávy. Sepěl ruce a děkoval Pánu za dary, kterých se mu dostalo. Nespěchal, ale ani se neloudal. V Liberci mohl přenocovat na zámku, nejspíše by tam našel i Eliáše Kesslera, ale tohle setkání si šetřil, až odbude to méně příjemné. Město objel a ubytoval se v Mníšku, skrze který vedla silnice do Frýdlantu. Starobylý zájezdní hostinec byl největší stavbou v obci, dokonce větší než kostelík svatého Mikuláše, který pamatoval dávné časy, ještě než tenhle kraj ovládl Albrecht z Valdštejna. O osudech tohoto zajímavého muže byla v kamenickém zámku uložena kniha, kterou Johann rád čítal. nikoli kvůli líčení bitev, ale zajímaly ho Valdštejnovy hospodářské kroky, na kterých stála prosperita hor dosud. To frýdlanský vévoda podporoval plátenictví a obchod. Jeho panství získali Galasové jen proto, že jejich předek slavného vojevůdce v Chebu zavraždil. Následující den opustil silnici a zamířil nejkratší cestou údolím a kolem Špičáku, kterou používala většina poutníků, pokud sebou neměli těžké povozy. Před obědem dorazil do Hejnic. Před kostelem zastavil a rychle se ještě ze sedla rozhlížel přes hlavy tísnících se lidí. V létě tu bylo živo i mimo sváteční a poutní dny. Postřehl několik žebraček, ale žádná z nich nebyla Hedvika. I když se neviděli už spoustu let, poznal by ji. Zamířil do klášterního dvora. Teprve tam se sedl a svého hnědáka svěřil podkonímu, který se o koně poutníků staral. Samozřejmě za peníze. Větší část příjmů odevzdával minoritům a něco zůstávalo jemu. Tady se platilo úplně za všechno. Na poutnících stálo živobytí kláštera. Johan nespěchal. Potřeboval si protáhnout nohy stuhlé hodinami v sedle. Vyšel ze vrat a pomalu obešel kostel navštívení Panny Marie. V litoměřické koleji se učili, že tohle je nejstarší mariánské poutní místo litoměřické diecéze. Podle legendy se tu v polovině 12. věku zjevili ve snu andělé chudému dřevaři, když unaven usnul pod mohutnými lípami. Jeho žena i dítě byly těžce nemocní, proto na radu andělů koupil obrázek Panny Marie, Matky Boží, který na jednu z lip pověsil. Oba se uzdravili, což se mezi lidem rozneslo a ti sem začali chodit, aby si také vyprosili milost. Záhy poté tu byl postaven první poutní kostelík. Později byl rozšířen, ale ani tak současným poutníkům už nestačil. Proto jednali františkáni o povolení postavit nový, mnohem větší a velkolepější chrám. Johan si pozorně prohlížel lidi, které potkával. Někteří klečeli se sepjatýma rukama, jiní zvědavě okukovali na oltáři v pozlacené skřínce sošku, které se říkalo Mater Formosa, tedy sličná matka. Na Hedviku stále nikde nenarazil. Zahlédl kostelníka, ale nechtěl se vyptávat, protože ho nezajímaly klepy. Rozhodl se, že zajde za představeným kláštera, aby se dozvěděl pravdu. Když fortníři sdělil, že je písařem kamenického zámku a bratrem dívky jménem Hedvika, která tu zřejmě žije i se svým synem, Převor Manhart ho ihned přijal. Nešťastná žena, začal Převor hned, jak Johanovi požehnal. Kolik slzy a bolesti nám ještě ti proklatí židé způsobí. To u Ábele se tu kořálku kupovala. I když jsem mu několikrát nařídil, aby jí žádnou neprodával, tajně to dělal dál. Až tu nešťastnou ženu zničil, ukradl jí duši i srdce. Bůh nechť všechny potomky Davidovi zatratí. Johan ho uctivě poslouchal, i když věděl, že hřích opilství není v tom, že židé prodávají kořálku, ale je ve slabosti víry křesťanů samotných. Ostatně už v některých legendách o prvních křesťanech se mluví o opilství a tehdy ještě kořálka nebyla. Pilo se víno a to nabízeli pohanští Římané a později sami křesťané.